Virðulegi forseti. Það var nú óskandi að menntamálaráðherra myndi nú koma aftur í salinn, svona það sem hann var heldur ekki hérna síðast þegar alltaf hann var að við hann. En allt í næmi það. Mér langaði aðlega til að nota þessa setni ræði mína til að vekja athygli þingheims á endur á þessari glæru sýningu að því að virðist frá Summa sem heitir Endurskoðun lagum lín og greining á nýju og gamlu kerfi. Það kemur margt áhugavert hér fram. Sérilagi ánkvæða vangaveltur það hvernig hvernig gamla kerfi og nýja kerfi mun sem þess að berast saman í raun og veru. Og það margir óvissu þættir sem eru hérna náttúrulega. Sérilagi það hvort að það séu ákveðni nefndi sem munu sem ekki taka en lán núna sem munu taka lán sem munu bara taka styrk eða hvort að fólk munu halda áfram að nýta sér lán og styrkina að svipuðu leiti. Og það sem kemur raun og veru sem er svolítið einkennlegt við þessa greiningu sérlega það sem hún var unnin fyrir og eitt af grunngögnum ráðuneytisins og það að hér í raun og veru liggur greinlega ekki nógum ítarleg úttekt sérlega eins og hér með leyfi forseta það segir líklegt að stór hluti þeirra sem ekki þykur láni ekki réttaði vegna ónáðugra námsframvindu það nákvæmlega ekkert þetta eru bara vangaveltur og hér nákvæmlega ekkert sem segir sem stýður þetta í raun og veru hér það virðist ekki vera nein gögn sem stýða þessa fullyrðingu að ég geti séð svo ég geti séð sama skapi þá get ég ekki séð að það sé reikna með vaxta kostnaði í þeim myndum sem fylgja bæði frumvarpinu og eru hérna í þessari fallegu glæru sýningu en vaxta kostnaður upp á lán upp á 6,3 milljónir króna lán í gamla kerfinu upp á 1% vexti er 1,3 milljón í nýja kerfinu þar sem verið að leggja til lán upp á 3,76 milljónir með 3% vexti í 40 ár þar 2,7 milljónir sem er vaxta kostnaðan í þessu þannig að það margt hérna sem þarf aðeins að hérna að skoða en hins vegar þá langar mig til þess að vekja sérstaka athygli á því sem heit þeirri glæru hér sem segir styrkur hlutfalli við lengd náms og tegund fyrirgreyslu. Og hér segir einfallega, með leiði forseta, samanburður af mismunandi fyrirgreyslu lín í gömlu og nýju kerfi með 500.000 krónur tekjur við 30 ára aldur. Eitt, er lánaði fyrir skólugjöldum og framfærslu felst meiri styrkur í gömlu kerfi eftir 2,5 ári námi ef annað liður, ef aðeins lánað fyrir framfærslu felst meiri styrkur í gamlu kerfi eftir 5 ár. 3. Ef ekkert var lánað í gamlu kerfi felst mest meiri styrkur í nýju kerfi. Hvernig nemendur dreifast er lykillinn að kostnaði í nýju kerfi með þeim gamalt kerfi? Þannig að ég get ekki séð það að þessi breyting sé endilega stúdentum til hagsbóta og mér sýnist þessi glæru sýningur raun og verið bara að sýna fram á það að nemendur eru í raun og veru að fá meiri styrk út af gamla kerfinu heldur nýja kerfinu. Og það virðist vera með að við bara út af því hversu háa vaxtabyrðin er í nýja kerfinu. Að hér séum að ræða það að við séum að búa til eitthvað styrki innan gæslappa sem er raun og greitt tilbaka í formum vaxtakostnaðar. Og því að 3% vextir í 40 ár er þvílík vaxtabyrði. Ef við erum að tala lán eitthvað 7 milljónir sem er nú ekkert óalgengt ef fólk fer í nám og til 5 ára og jafnvel þarf að taka ykkur skólugjaldalán. Ef við miðum við 1% vexti í 40 ár, þá er það 1,5 milljón í vaxtakostnað. Á meðan það eru 5 milljónir ef við erum miðum við 3% vexti í 40 ár. Þannig að þarna er algjörlega grundvallar breyting sem við erum að sjá á námslánum. Og námslán eiga að vera jöfnunartækin. Námslánin á að vera styrkurinn í raun og veru. Við þurfum að sjá til þess að námslánin fara til þeirra sem þurfa og að þau séu sængjum til þeirra sem þurfa. Þannig að ég set bara verulega stórt spurningamerki við þetta frumvarp, við þessa nálgun á því að styrkja íslenska námsmenn. Það nú rétt að þeir hafa þurft að lepja nærri til döðunum skil og það nú ekki svo langt sem ég þurfti að gera það. En ég sé ekki neitt sérstakan kost við þetta fyrirkomulag nema því leiturinn til að það hefði við nú verið fínt að fá 65 krónur styrk á sínum tíma. Það hefði ég kannski mögulega netta að flytja út aðeins fyrr. En það tók svona ekki fyrir en ég fekk Erasmus styrk frá Evrópusambandinu að ég loksist að flytja heiman. Þannig að við þurfum að gera algjörlega braga bót og mér finnst þetta frumvarp ekki laga það sem íslenska stúdentar, vandamál íslenska stúdenta í dag.
Málstökur áttur þetta fyndi.